Kustos Tržiškega muzeja, dr. Knific, sva v Tržiškem muzeju, kjer je ena novejših razstav prav ta smučarska tradicija. Kako ste se sploh odločili to zgodbo predstaviti tudi na muzejski način?
Ja, v Tržiškem muzeju smo pred časom dobili eno bogato zbirko smučarske opreme, smuči in drugih stvari. Te stvari je zbiral Aleš Guček, ki se je res ogromno ukvarjal in te stvari so bile razstavljene že na večjih lokacijah po Sloveniji, ampak Aleš Guček je iskal nekje priložnost, da bi bila ta smučarska tradicija predstavljena. In v Tržiškem muzeju smo se za to odločili, smo dva taka srednje velika prostora namenili predstavitvi te smučarske dediščine in predstavljamo nekak ta razvoj v svetu, kako se je pravzaprav smučanje v svetu začelo razvijati. Vemo, da ni bilo to smučanje prvo za kot šport in rekreacija, ampak so se smučanjem ljudje pomagali premagovati ovire. Tako da zelo nakratko predstavljamo ta svetovni razvoj, začetki v Aziji, potem naprej v Skandinaviji in pa bolj podrobno pa seveda slovensko območje. Je zelo zanimivo, da smo pravzaprav Slovenci posebni v tem srednjeevropskem prostoru, ker imamo najstarejšo omembo smučanja. In sicer na Blokah je že Valvazor pisal o tem, da smučajo, da vozijo tudi pogrebce na smučeh in tako naprej, tako da gre za najstarejšo omembo smučanja v tem srednjeevropskem prostoru. Potem imamo pa seveda tudi Tržičani pomembno mesto v tej slovenski zgodovini smučanja. Mogoče ljudje se najbolj spomnijo Bojana Križaja kot enega mož, ki je pomembno zaznamoval slovensko smučanje, ampak tudi pred Križajem so bili že pomembni Tržičani, ki so smučali. Recimo Tržičani imamo tudi prvega smučarskega skakavca, pravzaprav edinega smučarskega skakavca, ki je postavil rekord v dolžini skoka in to je bilo takrat sred 20. stoletja 141 metrov. In še nekaj takih zanimivih stvari. Tudi reševalna služba recimo se je v Tržiču zgodaj razvijala in zelo intenzivno razvijala in se pravzaprav razvija še danes in je zgled mnogim tovrstnim in šolam in reševalnim službam drugod po svetu.
Res so bili zelo iznajdljivi nekdaj ljudje in pomembno je vedeti, zato da tudi cenimo, da to ni samo rekreacija, ampak kot rečeno, torej nekdaj in včasih res prva omemba naših ljudi in pa njihove izvirnosti. Na ta način so se dejansko lahko približevali drug drugemu, si uredili tudi življenje. Kaj to pomeni, da se je tudi vreme spremenilo? Včasih je bilo toliko snega, da so bili dejansko zaprti brez teh pripomočkov, ki so jih potem razvili.
To je resnica. Čeprav tudi, če pogledamo samo vreme v zadnjih desetletjih, bomo ugotovili razlike zlasti, kar se tiče snežne odeje. Ne, zato tudi na tej razstavi predstavljamo zelenico, ki je nekdaj slovela po veleslalomskih in smukaških tekmah. Zdaj pač zelenica je zaprta, ampak kdor bi si vsaj en tak utrinek iz zelenice želel pogledati, lahko tudi pride samo v muzej, se usede na te sedeže, ki so včasih na sedežnico, ki je včasih vozila na zelenico, pa zdaj ne vozi več.
Najprej se spomnim premrzlih nog, kako so nam zmrzovali noge, ker pač tudi oprema je bila tako preprosta še pred desetletji, res tank sloj plastike, to je bilo vse veliko bolj na takšnem bolj amaterskem nivoju. Ampak je pa zanimivo, spominjam se, ampak to so bolj ljudske zgodbe. Včasih so bili z tržiškega konca ljudje tako spretni pri smučanju po strminah, da ko so prihajali ljudje tudi na čelo z Bojanom Križajem, pa še njemu podobni mojstri, kako so jih premagovali domačini? Kako hitrejši so bili po bobočih, ko so se tako na sproščen način pomerili v hitrosti?
Ja,
poznate te zgodbe?
Ja, poznam.
Deloma
jih poznam. Ne, ja. Seveda, razlog je tudi o tem, da se je smučanje v Tržiču začelo zelo zgodaj razvijati. Dva avstro-ogrska vojaka sta bila, ki sta prinesla smučanje konc 19. stoletja v Tržič. Ona sta služila v avstro-ogrski vojski. Tam je bilo smučanje že razvito, se vede v okviru vojaške tehnike. Potem se je pa začelo razvijati to rekreativno smučanje in Tržičani so verjetno zaradi snega, zaradi okolja hribovitega te stvari hitro prevzeli. Naučili so se zelo hitro tudi izdelovati smuči. V Tržiču je bilo kar precej izdelovalcev, ki so v svojih večinoma mizarskih oziroma kolarskih delavnicah delali smo oči, ljudje so jih za sorazmerno mal denarja dobili in so se lahko s to stvarjo ukvarjali. In še ena stvar je zanimiva, da se je smučanje v Tržiču začelo razvijati med Slovenci. Ker mečkan zgodnejši je že en drug zimski šport in sicer sankanje. To je bilo tudi v Tržiču že konc 19. stoletja kar precej razvito, tudi tekmovalno sankanje, ampak s tem so se ukvarjali predvsem Nemci. Nemci, ki so seveda sobivali Slovenci v Tržiču. Smučanje je pa bilo ena taka slovenska dejavnost.
In kaj lahko vidimo v Tržiškem muzeju?
Predvsem smuči, od teh najstarejših bloških smuči vidimo, kakšne so te bile, čeprav so seveda to rekonstrukcije in izdelki tam iz časa večinoma med obema svetovnima vojnama. Sicer pa potem tudi nakrat predstavljamo razvoj raznih vezi, smuči. Veste, da je bilo eno pomembno znanje povezano s smučanjem ravno to okovje, ki se je razvijalo v tem večinoma kar srednjem delu Evrope in ti patenti so bili zaščiteni, so si jih tudi tako prilastili eni in drugi avtori, mnogo sporo je bilo s tem povezanih in mi predstavljamo od teh najstarejših okovi iz konca 19. stoletja pa potem pravzaprav do sodobnosti, do elana in razvoja smučanja v današnjem času. Predstavljamo tudi znamenite Slovence, ki so dobili medalje na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in v svetovnem pokalu. Z enim takim zanimivim mi temu rečemo slalom znanih oziroma slavnih Slovencev. Predstavljamo jih slikami in z vsemi temi odličji, ki so jih dobili. Nekaj predmetov imamo tudi razstavljenih od teh bolj znanih slovenskih smučarjev, pa od teh tržiških smučarjev, ki so se intenzivno razvijali tam od druge svetovne vojne naprej.
So tudi v muzeju morda tudi kakšne smučke Bojana Križaja?
Seveda so smučke Bojana Križaja in Mateje Svet, pa poznamo Koširja, nekaj opreme, pa se Žana kot deskarja. Seveda, cilj muzeja je, da poveže to tradicijo s sodobnostjo in tudi razstavo sproti dopolnjujemo s temi novejšimi dosežki naših smučarjev. Na vsak način kraljuje Tina Maze s svojimi dosežki, ampak ko si pogledamo na tak plastičen način dosežke drugih, vidimo, da so bili pravzaprav tudi pred Tino Maze mnogi že zelo znani z velikimi odličji. No, Bojana Križaja sva omenjala, pa Matejo Svet, tam je okrog 11 smučarjev, tako zelo schematično in na kratko predstavljeno, lahko si pa v njih preberemo tudi kaj več.
Dr. Bojan Knific, za sklep tega kratkega opisa razstave o smučariji, v zgodovini smučarske spretnosti tudi v Tržiškem muzeju, pa vendarle omeniva še tudi po obliki povsem drugačne smuči, ki so pa iz Norveške. Kako ostre konice imajo na koncu, medtem ko so bloške skoraj da odrezane na začetku?
Ja, pravzaprav bi lahko rekli, da so bloške smučke bolj preproste, namenjene tudi bolj taki preprosti rabi, se prav ne tekmovalni rabi, ampak temu, čemu je smučanje v začetka služil, premagovanju razdalj po zimi, ko je bil sneg. Potem so se pa smuči razvijale, na vsak način poskušali so izumiti nove stvari, hitrejše stvari, ko se je šport razvijal, cilj ni bil več samo premagovanje ovir, ampak bil cilj predvsem v čim krajšem času premagati določeno razdaljo in zato so si pomagali z raznimi iznajdbami, predvsem okov pa tudi razvijanja različnih oblik smuči s takimi in drugačnimi konicami. Tudi karling se je začel razvijati precej prej, kot je mogoče prišel do te zadnje faze, ki smo jo priča danes.
In ob obliki smučk se je potem seveda razvijalo tudi okovje. Ja, marsikdo se je kar spopadal s to obliko, kako poenostaviti, kako bi bil prijem še trši. Tule vidimo eksponate, seveda, ki, če jih pogledamo, največ povedo, ampak mi dva smo omejena na besede.
Smo omejena na besede, zato pa naj obiskovalci, naj poslušalci pridejo v Tržiški muzej in si te stvari podrobneje pogledajo, nekaj preberejo, pa če jih bo kaj zanimalo več, bojo pa vprašali in mi bomo tukaj v muzeju z veseljem jim povedali še kaj drugega, kar mogoče sama razstava ne kaže.
Tako in mi dva se pogovarjava v popoldnevu, ko je tule v muzeju kar nekaj obiskovalcev, česar smo veseli. Hvala lepa za ta pogovor in srečno.
Hvala lepa.